Omenanao mpiandray ny lohatenim-baovao amin'ity atoandro ity, hiverina matra ny fandaharam-potoana sy ny ladinika amin'ny fivoriana ara-potoana Rampitso soalaka misy enina jona ny eny anivon'ny antenimiera-pirenena Tsimbazaza. Mikasany andray fepetra amin'ny sombam-boaka ny voipeny ka nalazo sifilohan'ny siady ireo ampahany amin'ny ben'ny tanàna ny amin'ity distrika ity, anton'izany moa ny tsy fahombiazany tamin'ny fifitianana. Misy 13 kosa ireo faritra miroso amin'ny fiangazanana eto Madagasikara ka mila mafisina ny fandraisana andraikitra ho ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Max Fontaine Andonirina. Any ivelany vahiny any Frantsa manomboka androany hatramin'ny alady zao ny filoha amerikana Joe Biden. Mbola Alain Bruno sy Rivolin no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo zay amin'nylalàna manasanao ary hianaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Eo amin'ny pejin'ny raharaham-pirenena mahita lesoko amin'ny endrim-pifidianana misy ankehitriny ny ONG Tolotsoa, hitantaratra izany tamin'ny androm-pifidianana izay tafiditra ao anatin'ny fandara tao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny antenimiera-panao lalàna. Ankoatra ny mety ho tombony ho azon'ireo somavimbahoaka amperinasa izay mbola milotsaka ofidiana tsy azo lavina koa fa tena voakorontana ny fandaharam-potoana amin'ny fivoriana ara-potoana ho an'ireo andrim-panjakana mpanao lalàna eto Madagasikara. Variana any amin'ny fampielezan-kevitra mantsy ireo somavimbahoaka ka miato tanteraka ny fivoriana na eny Tsimbazaza io na eny Anosikely. Manaporofo ny mahatsara ny sosokevitra narosin'ny ONG Tolotsoa manoloana ny fanatsarana ny zotram-pifitianana noho izany ny zava-misy ankehitriny. Tsy misy afa-tsy ny fametrana ny fihezan-dalàna ifeno fifitianana no vaaolana, hoy miadana Priva Fabien avy amin'ny ONG Tolotsoa.
Ty aloha zany nisan'ny fifitianana anankiray manaporofo ilaina ny manaovan'ny lehilahiny, satria fifitianana solombavam-bahoaka no atao, nefa solombavam-bahoaka anaty fivoriana ara-potoana no nanaovana an'ilay fifidianana. Sosikevitra efa hatramin'izay moa ty fa tsy zava-baovao kory hoe tsara antsika tsy loha organika no ampiasaina amin'ny fifidiana fa tena kôdy elektoraly mihitsy. De ao anatin'izany kôdy zany tonga de faritana melo hoe isaky ny inona antsika no manao fifidianana solombavam-bahoa e. Ohatra hoe raha faritantsika hoe isaky ny volana febroary ve tsika anao ny fifidianana solombavahoako, ohatra isaky ny talata faharoa ny volana febroary a de ataony fifidianana folombavambaoko, isaky dimy taony ny fifidianana filoham-pirenena de ataontsika volana novambra, talata faharoa ny volana novambra isaky ny dimy taona. Efa faharitana mialoha zany a de tsy miova mihitsy, amin'izay mifanaraka ilay lalàna, tsy mifanitsaka ny lalàna hoe rehefa fitompivoriana izy de fivoriana. De zao zany zao ny solombavam-bahoaka perinasa de milaza izy mandritry ny propaganda fa sady solombavam-bahoaka perinasa izy no kandida. Zany zavatra zany tsy afaafy zany a, de tokony tonga saina ny rehetrarehetra hoe misy zavatra tsy mety io a de andao ahitsy fa manahirana zany. Ankoatran'izay hoe ny 60 voalazan'ny lalàna ivoriany solombavam-bahoaka mandritry ny fivoriana ara-potoana, io ny tena asany mandritry ny taona. Zao nefa antsika mahita fa efa very ny 20 nandritry ny propagandy zao indray anatin'ny fikirakirana vokatra sy fanarana vokatra very koa ny fotoana. De nefatsika tokony ampandeha raharaham-pirenena satria ny lalàna io anivon'io anteny mery io de io ny ampandeha na raharaham-pirenena indrindra indrindra ilay lalàna feny tetibolam-panjakana.
Efa miresaka izay eny anivon'ny antenimiera-pirenena izay hatrany sika dia hiverina hamaritra ny fandaharam-potoana sy ny ladinika amin'ny fivoriana ara-potoana Rampitso soalaka misy enina jona ny eny amin'ny antenimiera-pirenena Tsimbazaza. Ny ato iray volana teo ny fivoriana teny Tsimbazaza noho ny fiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka. Samy miandry izay ho zava-mitranga eny Tsimbazaza ny rehetra hoy ny solombavam-bahoaka Anitra Razafimanantsoa satria mety hisy fiatraikany amin'ny fivoriana ny ovoaka mpifidianana solombavam-bahoaka izay natao tamin'ny herin'ny androany. Hitira teo koa ny fivoriana farany hatrehan'ireo solombavam-bahoaka amperinasa miandry ny andalovany tetim-pola-panjakana ho asiam-pantsiana koatr'izay ireo solombavam-bahoaka atsehivona trany fa tsy nisy ny fantsiana ny tetim-pola-panjakana tamin'ny taon-dasa fa nomena lalana anao fangatahana vola fanampiny ka noraisina tamin'ny didim-panjakana ireo ministera na andrim-panjakana angataka vola fanampiny amin'ny tetibola. Manao hoana ary izay fivoriana Rampitso izay manazava ny solombavam-bahoaka Anitra Razafimanantsoa.
Ny fivorianay a noverina zany manomboka amin'ny lakamisy fahaenina jona zao a napaka ny ordre du jour zay manomboka amin'ny folora zany de hita io ndray hoe ahoana ny fandehana. Tokony tsy maintsy misy tafiditra ao anatin'izay ny loi de finance rectificative moa zany zay tsy maintsy ao anatin'izay ordre du jour tsy maintsy tapahana zay.
Efa somary ny bantoerana ny fanomanana ny fifidianana ho avy indray ny fetim-pirenena, mety manahoana ny fepotoana andinihana an'izay
ohatra ny mazatra hatramin'izay a fotoana fohy de fohy nomen'ny gouvernement tafahana amijerenyreny loi finance reny izay tsy manara-dalàna tsy manaraka lalàm-pandrinana manaraka tsy manaraka lalàna makasika ny tetibolam-panjakana io izany tsy maintsy isy foana ny hazakazaka ratosika ary hitantsika fa be dia be ny tsy fanarahana n'iny tetibolam-panjakana izay ny lanina ny LFI iny dia tsy maintsy mila izay fanovana izay LFR izay a fa ny fempotoana izany dia tsy maintsy ho fo kely indray dia isy anangananga tanana fotsiny eo asa mety isy fiovanjavatra angamba satria maro amin'ireo solombavam-bahoaka izay na tsy kandida na tsy lany fa tsy maintsy anatrika ny fivoriana ihany ireny raha ny fiverako azy a satria fivoriana farany rahana izany ty
fa raha mpiso araka izany vao anomboka hiverina an-dapandre ireo solombavam-bahoaka nisitrika fifanana momba ny etika sy ny fitondratena matianina avy amin'ny listeran'ny asa ny fampananana asa ary ny asam-panjakana kosa ireo mpiasa rehetra teny anivon'ny antenimiera-pirenena Tsimbazaza fifanana izay natao omaly efatra jona teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ihany nanokatra izany teny an-toerana ny sekretera jeneraly Randriamafanjary Calvin herinandro taorianan'ny fifidianana solombavam-bahoaka nitondra teny fisaorana sy nanao tatitra amin'ny dingana nataony manoloana ny fiatrehana iny fifidianana iny ireo kandida misa roa tamin'ireo kandida misa dimy ao amin'ny distrika ny Betafo ao mampita izay vaovao izay Jean Louis Rakotarso
tsy nangina fa nitondra ny teny fisaorana ho an'ny vahoaka amin'ny kommuna valambefolo eto amin'ny distrikan'ny Betafo ny kandida larana fahaefatra Andriamatoa Andriarimalala Thierry sy Ramatoa Marisy Tefy larana voalohany tamin'iny fifidianana solombavam-bahoaka nataony larobi pasivy amin'ny roapolo ny volana mai lasa teo iny
ny tenako Andriarimalala Thierry de maneho fisaorana ho antsika vahoaka eto amin'ny distrikan'ny Betafo iray manontolo koa dia manainga antsika rehetra mba hiandrem-pitoniana sy ampahendrena tanteraka ny vokatra farany avoaka ny fahefana mahefa tiany sy ny sinya sisy izany
akoatra ny fisaorana dia niantso fitoniana amin'ny mpanaradia azy ihany koa Ramatoa Stefy mandrapivoaka ny valim-pifidianana izay ambaran'ny fahefana mahefa
zava-damy Stefy larana voalohany tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teto amin'ny distrikan'ny Betafo dia maneho ny fisaorana sy fankatelemana ny mponina eto amin'ny distrika ka manasanareo ny tena hiandry izany ampitoniana sy ampahendrena ry vahoaka namako
na dia izany aza nefa dia nahatsikaritra tsy fahatombomanana maro izy ireo ka dia efa nisy ny fitarainana nataony mahakasika izany amin'ny fahefana mahefa Jean Louis Rakotarso avy eto amin'ny radio Zaraso Betafo no mampita ny vaovao ho an'ny radio Don Bosco
izay ny fandraisana andraikitra nataon'ireo kandida ho solombavam-bahoaka atao amin'ny distrikan'ny Betafo fa etsakilan' izay nandray andraikitra sy mikasa ndray fepetra amin'ireo kandida solombavam-bahoaka kosa ny any amin'ny distrikan'ny Vohipeno any misy sady amin'ireo ben-tanàna izay mikonokonona ny analany solombavam-bahoaka ho Vohipeno tsy voalohan'ny siady intsony antony izany ny vokam-pifidianana natao tamin'ny herin'ny androany na dia mbola tsy nivoaka ofisialy aza ny vokatra ary mbola tsy nifarana koa ny fiampotoana fiasan'ny solombavam-bahoaka amperinasa kehitriny dia efa mikasa ny aka fanapa-kevitra ireo mpanantanana sasatsasany ao amin'ny distrikan'ny Vohipeno ao mampita izay vaovao izay indray Elson Vincent ndray tsy zakaina
ny antsy fivorian'ireo mera rehetra eto amin'ny distrikan'ny Vohipeno tamin'ny talata efatra jona lasa teo ny filohan'ny fikambanan'ireo mera eto amin'ny distrikan'ny Vohipeno dia ny bentanànany kommune ruralyny Angolika ny anaovana fangatahana ny ministeran'ny fizaram-pahefana sy ny ministeran'ny tany mba hanesorana sy ampiatoana ny depute Sabotkay Honore amin'ny mahafilohan'ny siady azy satria efa resy tamin'ny fifidianana depute farany teo tsy nentina anao sinizany taratasy izany nefa ny bentanàna sasany satria nambaran'izy ireo fa tsy nisy ninao ty avy amin'ny gouvernementa ny laza izany fa hevitra no tefen'ny filohan'ny association de maire fotsiny raikitra araka izany ny gidragidra sy ny fifamalianana herivaika teo amin'ny mpivory hoy ny ben'ny tanànany lanivo isan'ireo maire zokolona eto anivon'ny distrikan'ny Vohipeno ka ny ravamaina ny fivoriana fanazavana
azanona zany le fitantana depute ampernasa io zany tena nylavinay hoe sisy fahefana efa afaka manao an'izay ngamba raha ohatra ny fahafantarako manokana zany fa continuité de l'état amin'ny 9 juillet vao tapitra gnany mandandide ary mitazona an'io sika lalàgna io napetraka efa mampalahelo zany sy fantako hoe ty reto zanaka amin'nyzandry reto be ny tanàna sasasasany tsy izy rehetra tena nylavinay ary tany ohatra ny entipo zany le présidentnay de nitsangana de tokony misy texte io ahafahana miainga ty hoe tiany le texte sisy an'izany fa dia verbalement amin'izao de hoe sisy zavatra ho azo amin'izany amin'ny be ny tanàna raha ohatraka ny tena maro satria ambany lalàgnan'olona rehetrarehetra
Elson Vincent de zakaina ho an'ny RDB
Evadika lafim-baovao indray isika dia eo amin'ny pejin'ny tontolo iainana na dia mbola tsy misy aza ny fiangazanan'ny tany eto Madagasikara. Efa misy 13 ireo faritra miroso amin'izany ankehitriny. Hamafisina noho izany ny fandraisana andraikitra sy ny fanentanana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ady amin'izay fiangazanana sy ny haintany izay. Isan'ny asongadiny ireo amin'ny hetsika izay ho karakarain'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy any amin'ny faritra atsimo andrefana. Hetsika tafiditra amin'ny 5 anio izay andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana. Io koa ny andro maneran-tany adina amin'ny fiangazanana sy ny haitany izay ankalazaina isaky ny 7 homariana miaraka any amin'ny faritra atsimo andrefana ireo andro roa lehibe ireo ny 13, 14, 15 izao loha hevitry ny fankalazanany hoe ny tany fananantsika arenantsika andao arovana sy hotratra ny haitany ampahany tamin'ny afatra ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Andony Irina Max Fontaine.
Ry Malagasy namako, valo amby roapolo isan-jato ny tany eto Madagasikara no tsy afaka mamokatra ara-tokony ho izy intsony. Fotoana izao andraisantsika andraikitra miaraka no safidiana manokana ny faritra atsimo andrefana hanatontosana ny fankalazana nasionaly ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana sy ho an'ny ady amin'ny fiangazanana sy ny haitany. Ho tanterahana ny 13 ka hatrany 15 ny volana jona izany. Faritra anisan'ny voankasika ny haitany ny faritra atsimo andrefana. Fotoana iray ho ampisehatra rehetra tsy ankanavaka io fotoana io. Iaraha-misalama ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Amin'ny fanatanterahana ireo asa izay efa natomboka ho fanarenana sy fiarovana ny tontolo iainana. Ry Malagasy pretandrazana, fotoana lehibe eo amin'ny tantaran'ny firenena izao fotoana izao. Ny fahavononantsika no hery lehibe ahafahana miatrika ireo lokan'ady ara-tontolo iainana izay miandrantsika. Ny fiarahantsika miasa sy mientana ihany no vaaolana entintsika mandresy sy manarina ity tanintsika ity. Ny firaisan-kina no entintsika hananganana no avy anatin'ny tontolo maitso sy mandroso any rehetra ka izy fiantraikany tsara amin'ny velon'ny tena tsaray sy hanatsara ny fiainantsika tokoa izany. Amin'izao fotoam-pankalazana izao dia manainga antsika rehetra miaraka iroso, hosoroka miara-milanja sy tongotra miara-mamindra amin'izao ady masina ataontsika izao.
Vaovao avy eo anivon'ny kômina Antananarivo renivohitra nanao tatitra momba ny fampasam-bola teo anivon'ny fiadidinan'ny kômina Antananarivo renivohitra ho an'ny taona 2022 ny filohan'ny delegasiona manokana Antananarivo Ramanambitana Richard. Nivotra tamin'izany fa natratra 1,700,000 sy 5,700,000 tapitrisa sy 70,000,000 ariary. Nivolaniditra teo anivon'ny kômina Antananarivo renivohitra tamin'ny taona 2022 iny ary 77,000 sy 4,700,000 sy 5,000,000 tapitrisa sy 8,300,000,000 ariary kosa ny fandaniana. Misy ny ambimbava 7,700 sy 7,000 sy 5,000 sy 8,000 sy 13,700 tapitrisa sy 2,000,000 tamin'ny 13 desambra 2022 raha ny certificat de conformité avy amin'ny trésorier municipal. Nanampiana ny 7,2022 io ambimbava io ka ho tsinjaraina ho an'ny fandehanan-draharaha fampandehanan-draharaha ny 5,500,000 sy 7,800 sy 13,000 tapitrisa sy 2,000,000 ariary ary ho an'ny recette d'investissement kosa ny 2,700 sy 5,000 sy 7,800 sy 8,700 tapitrisa ariary. Nanao tatitra ny asa vitany tao anatin'ny 3 amin'ny filohan'ny delegasiona manokana Antananarivo azoko Andriamatoa Ramanambitana Richard ka isan'izany ny fanadiovana ny tanàna nandritra ny filohandro sy ny fandoavana ara-potoana ny karaman-piasa. Ny laza izy fa tsy hiditra trosa amin'ny fiaramiasa amin'ireo mpiara-miombin'antoka sy ireo orinasa manatanteraka asa eo anivon'ny kômina Antananarivo renivohitra mandritra ny fepetam-piasany. Iresaka manodidina ny fitaterana indray isika miisa 8,000 ireo polisy ny fitaterana an-dalambe izay ahetsika manomboka izao. 7,000 amin'ireo avy amin'ny zandarimariam-pirenena ary ny 7,000 avy amin'ny polisim-pirenena. Tafiditra ao anatin'ny paikadin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetr'andro amin'ny fampianana ho 50% ny lozam-pifamoivoizana izao dingana izao. Ankoatra ny fanabeazana ho an'ireo mpisehatra amin'ny asa fitateran'olona sy ny entana toy ny mpandraharaha, ny mpamily sy ny mpanampin'ny mpamily ampafantatra ny didy aman-dalàna manan-kery koa izy ireo. Koa ny fampiarana ny lalàna sy ny famonjehana ireo olona trabona ary ny fanolorana sosokevitra mba hanatsarana ny sehatry ny fitanterana an-tanàn-dehibe. ni oniva ni atetemo no ya ireto polisi ireto fa efa miresaka izay tontolo ny lalana izay trany dia efa nisy ny fandraisana andraikitra nataon'ny vondrotompipatry ny zandary amin'ny faritra Menabe sy ny fitantanam-paritry ny Asavaventy manoloana ny fitarainana amin'ny tetezana ao Mavokisa ny taraina amin'ny fata amin'ny fa mety ho fatapahan'ny tetezana io ary velom-panahiny amin'ny mety sy ny lozam-pifamovozana mantsy ireo mpampiasan'ny lalana mampita ny vaovao ibidi
ankehitriny dia avita vonjomaika ity tetezana ity misy anefa ny fepetra takina ary isy ny fanaraha-maso entitra manoloana izany hialana amin'ny fahasimbany fotodrafitrasa tanteraka mamintina izay voalaza izay ny lehibe ny groupement gendarmeria tamin'ny faritra Menabe ny colonel faneva
misy ny fitohanana kely ny fimovozana teto a andritra ny fotoana fifoy dia lanatsiny amin'ireo vahoaka satria tsy nisy fampilazana mialoha fa ny famahanany olona tena zava-dehibe taminay akehitriny a dia vita vonjomaika itya fotodrafitrasa ty araka ny fampiresahany eo anivita lefampitaritra ny Asavaventy moa zany dia efa misy ireo tena ny ministera ny Asavaventy a ho avy hanamafy an'izao asa vonjomaika izao a amin'ny herinandro mihitsy io ary hisy kosa ny arete a hivoaka atoa dia arete ministerea izay a amoahana hoe firy tonna ny tokony hivoaka nisy ny fandraisana petra eo anivo zandarmeria isian'ireo a brigade de police de la route izay a ijery ny ireo lanjanyireo fiara ka raha toa ka hita fa mihopapa aloha mandra-patonga ilay arete dia tsy maintsy izy ny transportement eto mba hisitrahantsika amin'ny fotoana maharitra antya tetezana ity tadidio fa raha simba ty tetezana itya dia tapaka hatreo ny fandehana morondavo tsisy lalina hafa hoe mba hivoahana tsony mba dia tanina mialoha anareo a fa hisy ny fepetra ho raisin'ny gendarmeria efa nisan'ny fanentanana izao a mba tsy hasolafaka anao
bili mampita ny vaovao radiofanasina diosezy morondava ho any radio Don Bosco
amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana dia miabo ny vokatra azo tamin'ny famatsimbolan'ny vondrona eropeanina manoana ny lalam-piariana ronono fanohanana ampiroblobona mahatra ny kalitaosy ny vokatra ampy amin'ny alalan'ny tetikasa profileva tsy ny vondrona eropeanina vola amin'ny alalan'ny afafisentre izy io tetikasa mandritra ny efa taona nanomboka ny taona raika amroapolo amroa arivo ary ifarana amin'ny taona dimy amroapolo amroa arivo mitentina efatrehetsy sy raita prisa euro ny fanohanana entiny vondrona eropeanina amin'izany misitraka ny sehatrasa ny mpiompy misa efajato sy arivo any amin'ny kômina telo amby efapolo mitsinjara amin'ny distrika valo eto amin'ny faritra Analamanga sy ny Anitasy kendrena ho vehivavy ny efapolo isanjaton'ireo mpiompy misa efajato sy arivo misitraka ity tetikasa profile ity fanamby ny isitra ny mpanjifa any ambanivohitra na antanan-dehibe ny ronono sy ny vokatra azo avy amin'ny tsara kalitao amin'ny alalan'ny fametrana ny foibe fanangonana sy fivarotana ronono nahazo famatsimbola fanampiny iray moa ny profile ka hitatra any amin'ny faritra Vakinankaratra ny profile plus tetikasa mandritra ny roa taona ifarana ny taona fito amroapolo amroa arivo miabo ny vokatra azo tamin'ny tetikasa profileo ny tompona andraikitra eo aniva ny hafa fisentre razafandrakoto Yoland
tao anatin'ly izy any dia rehefa jereny dia tratra daholo ny tanjona ary tena ny ohatra ary le tanjona ny tratrarina satria le asa ao anatin'le rotsom-piariana zany voray daholo hatramin'ny tena hoe hatramin'ny aty amin'ny fahasalaman'ny omby sakafon'omby ny resaka fanatsarana ny kalitao ampianarina mihitsy zany ireo tatsara hoe raha anana ronono kalitao a ito tsy maintsy dingana rahana fametrahana le hoe de marche qualité du lait ohatra tsy maintsy de zay a dia tratra zany le tanjona ary misy toana maromaro tao anatiny toana ara-pitaovana satria somary ny mpiompitsika zany zao hoe somary le mpiompy le manana omboroa telo zany hoe eo amin'le hoe ferme traditionnel zany dia mila tena hoe ampiana zareo ara-pitaovana ohatr'izay zany dia tratra daholo nytanjona rehetrarehetra tao anatiny ny profile deux dia tena hoe ifantoka bebe kokoa indray izy zany satria tany amin'ny programma zalo fandarana asa zany dia atao amin'ny hoe fampiakarana aloha ny vokatra sy ny kalitao dia rehefa hita le kalitao dia tatao amin'ny profile a resaka commercialisation tena atao zany hoe fampandraisana ny hoe aiza daholo le olona mpandray rono aiza daholo secteur privé ohatra zany eo amin'le chaîne de valeur dia any amin'ny profile plus indray a hiditra kokoatsika any amin'ny resaka hoe transformation indray hoe ahoana indray ary ny resaka hoe fanodonana isan-karazany an'le ronono a sy fametrahana bebe kokoa indrindrindrindra ny kalitao amin'ny alalana ohatra reny hoe fametrahanany hoe système participatif de garantie eny anivo ny vondrony tatsazany ry zareo samy zareo ihany a dia mahafantatra hoe hatia ronono karitsika zany a miezaka tsika min'ny fehan'le kalitao tsika vondrony tompy
toy izao reo vaovao avy any velany Nanamarika ny andro ny martiry ny tany Uganda tamin'ny alatsinainy teo fanamarina tamin'ny alalan'ny fanaovana fiatahana masina tao amin'ny sanctuaire de Namugongo efa 20 kilometatra miala ny Kampala renivohitra. Notsaroana tamin'ny fotoana io ireo kristianina katolika martiry ugande misa 20 maty nanovonoina noho ny finoana teo anelanelany taona 5/700 sy 7/700 isany nandray anjara tamin'izao fanamarina ny andron'ny martiry tany Uganda izao ny pèlerin avy any Tanzanie, Zambie, Rwanda, Burundi, Nigeria sy Sudan Atsimo ary Afrika Atsimo. Ivahiny any Frantsa manomboka androany hatramin'ny alahady ho avy zao ny filoham-panjakana amerikanina Joe Biden nandray anjara amin'ny fanamarinany tsingeritaona fa 20 nidiran'ny tafika iraisina tao Normandie ny 9 efatrambefapolo sy sivinjato sy arivo ka nitohy tamin'ny faharesen'ny tafika Alemana sy ny faranany ady lehibe faharoa tamin'ny 8/5 sy sivinjato sy arivo izy. Ankoatrany fionana amin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron eo anamin'ireo bekotro maro olatra ao Normandie ary amangy ny cimetière amerikanina ao an-toerana izy ka isy ny lahateny ho tanterahany mandritra izany. Andrasana ny Moyen-Orient amin'ity anio ity kosa ny Italien'ny sahampitsikolovana amerikanina CIA William Burns izay mpanolotsaina manokana sy ny mpanolotsaina manokana iray avy ao amin'nivon'ny Maison Blanche antondihan'izy ireo amin'izao diany zao ny anamafy amin'ny fanohanana ilay sosokevitra narosony amerikanina momba ny fampitsarana ny ady eo amin'ny israelianina sy ny hamas palestinianina ao amin'ny faritra Gaza. Mankasitrika anao mpiaino niaraka taminay tao anatin'izay 20 minitra izay amin'ny rondra ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.